Pirmais maijs – Socialistiskās partijas rīkotais pasākums pret nevienlīdzību un nabadzību, lai gan savos apmēros pieticīgs notikums, tomēr ir jauks joku objekts, jo savā būtībā ir visai kurioza. Eiroparlamenta deputāta Rubika ar 6000 eiro lielo mēneša algu spēja kopā ar nabadzīgajiem darba ļaudīm vienoties neapmierinātībā par pastāvošo varu. Tomēr, ideja par darba ļaužu varu ir dzīva. Nostar kapitālismu sociālajos tīklos neviens vien būtu gatavs par labu darbiniekiem pārdalīt gan zivju pārstrādes uzņēmumus, gan lielveikalu tīklu Maksima, kura darba ēns puses atklāja pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika eksperiments. Kamēr algas mazas, darba apstākļi smagi, bet īpašnieki pērk dārgus poršus. Lai gan nav ko baurot, čaļi no reņģu ceha brauc ar Poršu tādēļ, ka skaidri rakstīts – zvejnieka auto – Cayennes. Tā Twitterī smēja Ivars Svilāns, un ja par zivju cehiem tik pašausminās, tad biežāk izskan aicinājumi boikotēt veikalu tīklu Maksima. Edgars Bālīts uzskata, akcijai būtu jābūt vēl plašākai. Manuprāt, pensionāriem jau šobrīd vajadzētu boikotēt sociālā nodokļa nemaksātājus, aplokšņa algu maksātājus, preces un veikalus. Ja uzņēmumu vadības izturēšanās pret saviem darbiniekiem vēl neesam mainījuši, tad Twitterī redzam savu attieksmi pret pārdevējām gan. Piemēram, Twitterī rodams kāds ļoti mīļš novērojums. Kundzīte gados lielveikalā nopirkusi vienu šokolādes konfekti un tur pat uz vietas to uzdāvinājis kasierītei sagot, tas jums, es zinu, cik jums ir grūti. Paralēli pastāv arī viedokļi štruncertām darba tiesībām un cilvēku cienīgu atalgojumu, jo faktiski jau mēs visi esam uzņēmēji, uz to norāda Guntis Gūtmanis. Tagad katrs nodokļu maksātājs ar lielu lepnumu var droši teikt, ka ir baņķieris, aviators un metāla apstrādātājs. Turpinot par boikotiem, nākamajā rindā ir basketbola klubs VEF. Tā vadības lēmums Latvijas basketbola līgas fināls aizvadīt saldu tiek uztverts kā Rīgas līdzjutēju nodošana un basketbola prestiža graušana. Linards Enkurs protestēs. Neapmeklēšu VEF VTB abas spēles Rīgā pret Astanu, kaut gan līdz vakardienai es biju pārliecināts, ka tur būšu. Citus protestam pievienoties aicina Twitter lietotājs Pulks. Spēles neskatīties TV un neiet arī uz arēnu Rīga. Un basketbola fani cer uz kluba vadības maiņu un to, ka tā beidzot pārstās izmantot klubu kā ceļojošu cirku pašvaldību priekšvēlēšanu laikā. Un kā pēdējos, lai gan gluži boikotēt Twitter lietotāji negatavojas, tomēr ir sarūktināti par lēmumu dziesmu deju svētku noslēgumu koncertu laikā aizliegt tirgot alkoholiskos dzērienus. Būs vien jāmaina tradīcijas un jācienājas svētku publikai ar popkornu un kolu. Tā Ilmārs Punka. Protams, ir ļaudis, kuri šo lēmumu atbalsta ar visām četrām un arī tādu, kuri ir pārliecināti. Alus liekšana ir rupšs nacionālo tradīciju pārkāpums. Spilgts apliecinājums tam ir dziesmu svētku repertuārā bijusī Kaminska dziesma ar ziedoņu vārdiem un to Twitterī citē neviens vien. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.